сөйлеп тұрған азаттық радиосы. Әуеде радиомыздың Қазақстандық жастардың тыныс-тіршілігінен сыр шертетін жас толқын бағдарламасы және мен Мәншүк Асаутай. Армысыздар, достар, алдымен алдағы жарты сағатта сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша таныстырып шықсам. Алматы поп-музыканың королі атанған Майкл Джексонды еске алды.
Маған ол кісінің бергені өте көп. Майкл Джексон мені сахна алып білген кісі. 5 жасында мен ол кісіні қалай көрдім, бітті. Осыдан бері әлі осылай жүрмін.
Кей халық қалаулылары Гарри Поттер туралы бестселлердің Қазақстанда сатылуына қарсылық білдіріп отыр.
По всем рассказам чувствуется, что вот Гарри Поттер, этот персонаж, совершает именно такие циничные уголовные преступления.
Сондай-ақ бағдарлама барысында бүгінгі жасты мазалап жүрген мәселелер төңірегінде де естіп білетін боламыз.
Мен шын айтсам, қазір дүкенге кіруге қорқам. Себебі, мысалы, мен бір бөлке нан мен бір кусок май алатын болсам, мен 200 теңгем жоқ. Түсінесіз бе? Жетпейді тіпті ол.
Мінекі қымбатты дос, бүгінгі жас толқында осы жөнінде басқа тақырыптар сөз болмақ, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар.
Сіздер жас толқын бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Жастар пікірін тыңдап, олардың ұстанымдарымен таныс болам десеңіз, азаттықтан алыс қалмаңыз.
Қымбатты тыңдарман, сіздермен жастардың толқыны. Әлем бойынша әрбір үшінші интернет қолданушы заңсыз түрде әлемтордан әуен жүктейтінін мойындаған екен. Мұндай тұжырымға дүниежүзі бойынша 64 миллион адамнан сұрау салған халықаралық сараптамалық Интерпрет компаниясы мәлімдеп отыр. Мамандардың айтуынша, қазіргі сандық технология дамыған кезде қарақшылық және заңды өнімдердің арасындағы бар айырмашылығы оның сыртқы қабатының безендіруінде ғана екен. Ал өнімнің сапасында айтарлықтай өзгеріс жоқ. Есесіне оның бағасындағы айырмашылық айтарлықтай. Мәселен, Қазақстанда бір лицензия диск 2-2,5 мың теңге тұрады, шамамен ол 13-16 ақш доллары. Сондықтан көпшілік әнсүйер қауым қалтасынан ақша шығарғанша, ғаламтордан тегін көшіріп алғанды жөн санайды. Тақырып тілшіміз Меруерт Сәрсебай жалғастырады.
Сегіз жасар Зарина жақында осы бір әуенді естіген екен. Көңілінен шыққан соң ұзаққа созбай ғаламтордан өзіне жүктеп алған.
Қазақстанға жеткенше көп уақыт өтеді. Сондықтан әндерді интернеттен жүктеп аламын. Оның үстіне достарыммен бөлінемін. Ал дискілер өте қымбат болады, 1000 теңгеден жоғары. Ол әрбір студенттің қалтасы оны көтере бермейді. Ақысыз жүктеп алудың орнына бостан босқа шығынданып арнайы дискілерді алғым келмейді.
Зарина өзін тыңдайтын әуендердің қарақшылық өнім екеніне аса көп көңіл бөлмейтіндігін айтады. Халықаралық Интерпрет сараптамалық компаниясының зерттеулерінің қорытындысы бойынша, заңсыз көшірумен тек Зарина ғана емес, әлем бойынша әрбір үшінші интернет пайдаланушысы айналысатын көрінеді. Зерттеуге қатысқан 64 миллион респонденттің 36%, яғни 24 миллионы өздерінің интернеттен заңсыз әуен жүктейтінін мойындаған. Мамандар бүгінде интернеттің дамуымен кез келген қажетті ақпарат пен файлдарды тауып алуға болады. Оның үстіне Зарина сынды жастар олардың заңды өнімінен еш кем еместігін айтады. Қазақстанның авторлық және сабақтас құқықтар қауымдастығы президенті Виктор Лосев заңсыз өнімді интернеттен жүктейтін азаматтар сол өнімнің соңғы тұтынушысы болғандықтан ресми түрде заң бұзу деп айыпталмайтындығын айтады. Алайда заңсыз көшіруге мүмкіндік жасаған қызметтер айыпқа тартылуы әбден мүмкін.
Первые нарушители здесь это те лица, которые предоставляют пользователям возможность.
Бірінші кезекте тұтынушыларға интернеттен заңсыз өнімдерді жүктеуге мүмкіндік тудырып отырған азаматтар кінәлі. Олар заңсыз өнімдерді қолданғанымен қоймай, серверлерге немесе торрент трекерлерді шығарып, оны өзгелерге жүктеуге мүмкіндік жасап береді. Қарақшылық өнімдерді тарататын азаматтар Қазақстан Республикасының авторлық және сабақтас құқықтар туралы заңымен қылмыстың ауырлығына қарай әкімшілік және қылмыстық кодексті бұзатын жағдайлар кездеседі. Соңғы жылдары интернеттің дамуымен бұл мәселе тамыр жайып бара жатыр. Бүгінгі күні бізді бұл проблеманы шешу жолдарын табу мәселесі қатты алаңдатуда.
Мы очень сильно опасаемся, насколько вообще возможно решить эту проблему.
Виктор Лосев қарақшылық өнімдерінің салдарынан әлемдік деңгейдегі жұлдыздар миллиондаған қаржыларынан, ал қазақстандық заңды өнімдер сататын компаниялар табысының жартысынан айырылып жатыр. Алайда маман шетелдік әртістер дұрыс шешімін тапқан дейді. Олар әдетте өз өнімдеріне деген құқықты дыбыс жазуу студиялар менен музыкалык баспаларга тапсырып келисим боюнча жумуш жасайды. Ал Казакстанда ондай адис колдонулмайды. Казакстан авторлар коогамынын төрагасы Марал Ысхакбайды Казакстандык авторлардын кукугу коргалмай жатыр дейди. Онун айтуунча, бул маселени түзөүдө мемлекеттик тургуда чара колдонбаса, бир гана авторлар коогамынын козору адетте жетпей жатады.
Интернеттеги музыкага байланыш биздерде сончалыкты керемет жумуш жасалып жатыр деп айтпайм. Бул маселеде бизде али жүйөгө түшүп кеткенибиз жок. Биринчиден, өйткени биздерде нормативдик актылар жок жасалган. Тажрибебизде жок, али калыпташпаган. Ошондуктан биз казыр мына Ресейдикин, тагы башка элдердикин алдыртып карап жатırбыз. Бул казыргы эң кыйын чарбанын көрөбүзө, бирок али үчүн чечимин таппаган нерселер. Бул өтө казыргы жалгыз биздин Казакстандагы эмес, әлемдеги проблемалык маселенин бириси. Бакылап отурган бул эң болсо газет эмес, радио эмес, эстип отурган, көрүп отурган телеарна эмес, бакылау деген өтө кыйын.
Казакстанда каракчылык өнүмдөрдү тараткан үчүн шартты камоого алынгандар саны өтө көп. Ал кылмыштык жаза өтөп жаткан 2 адам бар экен. Сондуктан бул маселеге ат үстү карауга болмайды, дейди Виктор Лосев. Арнайы жаз толкун бағдарламасы үчүн Мирөө Сасыбай.
Жастар өмүрүнөн хабардар болом десеңиз, Жаз толкун бағдарламасын тыңдап жүрүңүз. Жаз толкун әуе толкунуна сенбі күнү кешкисин әрі жексенбинин таңында берилет.
Кымбатты дос, биздин хабарларыбыз ар дайым Казакстандык жаштардын тыныс-тиршилигинен сыр чечетиндигин умутпагайсыздар. Одан өзге бағдарламамыз барысында кез келген жашты таңдап, оны мазалап жүрген жайттардан да кулагдар боло аламыз. Ол үшін біздің жасына атты айдарымыз бар. Ендігі сәтте айдарымыздың бүгінгі санында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің есімім Марал, мен Алматы қаласында тұрып оқып жүргеніме міне 3-ші жыл болады. Мен Алыс облыстан келгем осы Алматыға. Мен не толғандырады? Қазір мысалы, мен әке шешем базарда тұрып сауда жасайтын адамдар. Маған енді мысалы шын айтқанда, уақытысында ақшасын салып, тұрақты көмектесіп тұрады. Бірақ дегенмен де сол кісілердің салған ақшасы маған шынында айтсам жетпейді. Қазір өте қиналамын мен, бірақ оны ешкімге айтқым келмейді. Мен түнде жұмыс істейтін болсам, екінші күні мен сабаққа физически келе алмай қаламын. Сондықтан да мен білмеймін, заман болса қиып тұр. Мен шынында айтсам, мен қазір дүкенге кіруге қорқамын. Себебі, мысалы мен бір бөлке нан мен бір кусок май алатын болсам, мен 200 теңгем жоқ. Түсінесіз бе? Жетпейді тіпті ол. Мен жол тіпті таң қалғаным, магазинге кіріп жұмыртқа бағасын сұрасам, бір жұмыртқа 23 теңге тұрады дейді да. Бүгін мен 25 теңге болған ұр. Мен сонда ойлаймын да, сонда мен екі жұмыртқа жеуім үшін 50 теңге төлеуім керек екен. Иә, Құдайға шүкір, стипендия аламыз. Ол 7.5 мың деген, ол 7 теңге 50 тиын деп айтуға да болады да. Күнделікті жолыма ақша кетіп жатыр. Мен күнделікті осында келгенде түскі тамақ ішуім керек. Шынында айтсам, мен білмеймін, ешқандай көмек жоқ та. Дұрыс, мен балапан сияқты аузымды ашпауым керек ешкімге, өзім жұмыс істеуім керекпін. Бірақ бір жеңілдік болса, мен сол мені толғандырады, өте толғандырады.
Менің есімім Жандылаулы Мақсат, Тынышбаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясы 2-ші курс студентімін. Менің қазіргі таңда өзімнің толғандырып жүрген мәселе жастар мәселесі. Өкінішке орай көбінесе біздің жастарымыз батыс Еуропаның мәдениетін еліктеп, қазіргі өзіміздің қазақ ұлтының дәстүрінен, салт-дәстүрінен, тілінен айырып бара жатыр. Өкінішке орай сол қазіргі 21-ші ғасыр жаһандану заманында, ғылым мен техниканың заманында қазіргі қазақ жастары білімді болғанымен, өкінішке орай көбінесе рухани жағынан келгенде өте әлсіз болып жатырмыз. Жаңа еліктегіш болып келеміз. Жақында естідім, қазір дарын деген мектеп пайда болды да, ана секта дейміз ба, жастардың өкінішке орай сол сектаға кіріп жатқан көрінеді. Ана ислам дін бетпердесін жамылып, өзіне адам жинап жатқан көрінеді. Бір таңғалдырары, ана ол дәрісін түнде жүргізетін көрінеді. Батыстың бір саясаткері айтқан екен, бір ұлтты түбегейлі жойғың келсе, оның әуелі жастарын азғыр депті. Сондықтан біздің қазір қазақ ұлтының болашағы, келешегі жастарды ойласа, осы жастар туралы тағылым беретін, әсіресе телеарналарда өкінішке орай жастарды тәрбиелейтін ешқандай бағдарлама жоқ. Жастарды ұлттық нақышына келтіріп тәрбиелейтін бір үлкен бағдарлама, бір күш қабылданса деген үлкен өтініштеріміз бар.
Бүгінгі жастың арман тілегі, тыныс тіршілігі мен дарынды жастар шығармашылығы жайында білгіңіз келсе, Жас толқынға құлақ түре жүріңіз.
әуе толқынында жастардың толқыны. Павлодарлық депутат Гарри Поттер туралы бестселлердің Қазақстанға сатылуына қарсылық білдіріп отыр. Өйткені ол қылмыскер көрінеді. Дүниежүзі балалардың сүйікті кейіпкеріне айналған жас сиқыршыны павлодарлық депутат осылай деп атайды. Ал кітап авторын озбырлықты, нашақорлықты және ішімдікті насихаттайды деп айыптап отыр. Сондықтан халық қалаулысы әлемге танымал бестселлердің Қазақстанда сатылуына тыйым салу керек деп есептейді. Естеріңізде болса, шілденің 15-сінде Джон Роулингтің әйгілі кітабының негізінде түсірілген сиқыршы Гарри Поттер туралы кезекті фильм үлкен экранға шыққан болатын. Алматы көрермені бұл картинаны шілденің 16-сында тамашалай алды. Әлемге Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт және Эмма Уотсон сынды жасөспірімдердің есімімен танытқан Гарри Поттер туралы алғашқы кітап 1997 жылы жарық көрген. Содан бері 13 жыл өтсе дағы жас сиқыршының өмірі туралы хикая әлем жастары арасында үлкен сұранысқа ие болып отыр. Павлодарлық депутат Асқар Бахралинов әлем балаларының сүйікті кейіпкеріне арналған Гарри Поттер жайындағы кітапты толық оқып шыққандығын айтады. Ол өз кезегінде ертегі кейіпкерінің қимыл-әрекетін шынайы өмірде жасаған болса, 40 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін еді деп есептейді. Өз кезегінде сиқыршы бала сыра ішіп сирек кездесетін жануарларды өлтіреді және есірткімен жалған ақша жасауды кәсіп етеді. Одан өзге көрінбейтін плащ киіп, шпиондық қылмыс жасайтыны тағы да бар дейді депутат.
По всем рассказам чувствуется, что вот Гарри Поттер этот персонаж совершает именно такие циничные уголовные преступления, за которые его должны привлечь к уголовной ответственности. Изготовление зелья, которое приводит к умиротворению, которое приводит к тому, чтобы человек себя чувствует непокорным. Это, пожалуйста, изготовление наркотических средств.
Депутат Асқар Бахралинов Гарри Поттердің оқитын сиқыршылар мектебі Ауғанстандағы содырлар лагерімен ұқсас дейді. Ал Поттердің сиқырлы таяқшасы Калашников автоматына ұқсайтын көрінеді. Бірақ жеткіншектер Гарри Поттердің басынан кешкен оқиғаларын тылсым өмірдің шындығы деп түсінеді. Олар Поттер туралы кітапты ғана емес, кітап желісімен түсірілген киноны да қатты ұнатады.
Я увлекаюсь Гарри Поттером с 2002 года.
Мен Гарри Поттермен 2002 жылдан бері қызығамын. Бұл қызығушылық Гарри Поттер кітабының желісінде құрылған компьютерлік ойындардан басталды. Сосын киносын көрдім, ұнады. Одан кейін ғана кітабына көштім. Соңғы кітаптарын ең алғаш орыс тіліне аударылмай тұрғанда күтуге шыдамым жетпей оқыған едім. Гарри Поттерде маған қызықты сюжет, шытырман оқиғалар және де әсерлі баяндаулар ұнайды. Ал экранизациялар арнайы эффектлермен ұнайды. Олар өте сәтті жасалуда. Шынайы Хогвартста жүргендей әсерде боласың.
Как будто оказываешься в Хогвартсе.
Ну, очень классный фильм, да, очень спецэффектов много. Ну, актеры стали так же. Так, в принципе, фильм классный. Спасибо.
Уходи. Сражайся, ты трус! Сражайся!
Нет. Он принадлежит темному лорду.
Одан өзге депутат Бахралинов ағылшын жазушысы Джоан Роулингтің кітабы балаларды жаман нәрсеге тәрбиелейді деген пікірінен айнымай отыр. Оның ойынша қазір үлкен сұранысқа ие болып отырған кітапқа тыйым салу керек. Алайда кітап дүкенінің сатушысы Гүлжан Айтбаеваның айтуынша, Гарри Поттердің басынан кешкен әр оқиғасын жастар мен жасөспірімдер қалт жібермей оқиды екен. Соңғы мәліметтерге қарағанда, бүгінде әлем бойынша сиқырлы бала туралы кітаптың 400 миллион данасы сатылып үлгерген екен.
Оқырманмен танысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Шілде айының соңғы күні Алматы поп-музыканың королі атанған Майкл Джексонды еске алды. Алматылық Майкл Джексонның табынушылары атақты әншіні еске алу кешін ұйымдастырған болатын. Майкл Джексон өмір сүрген дәуірде туғанымызға қуаныштымыз деген ұйымдастырушылар поп-музыка королінің бұл әлемді бірге сақтайық деген қанатты сөзін ұрандатып кешті қайырымдылық шарасы ретінде ұйымдастырған болатын. Кешке көпшілікке танымал Орда мен Азия Перци, Ерболат Құдайбергенов, Асел сынды Қазақстан эстрада әншілері мен топтары қатысты. Олардың барлығы Майкл Джексонның әндерін шырқап, оған ұқсатып би билет. Осынау кешке біздің тілшіміз Меруерт Сәрсебайды қатысып қайтқан болатын, енді тілшіміздің хабарына құлақ түрсеңіз.
Шілденің 31 күні Алматының диско клубтарының бірінде поп-музыканың королі Майкл Джексонды еске алу кеші өтті. Қазақстан Майкл Джексонге құрмет көрсетеді деп аталған кеште құрылғанына 15 жыл болған Майкл Джексонның қазақстандық фан-клубы ұйымдастырған екен. Фан-клубтың президенті Алтынай Хасанова бұл бірінші және соңғы рет ұйымдастырып отырылған шара емес дейді.
Я думаю, влияние очень большое в том плане по организации.
Майкл Джексонның менің өміріме жасаған ықпалы зор, мысалы ұйымдастырушылық қасиеті мен табандылық. Себебі Майкл кез келген істі аяғына дейін жеткізетін. Шығармашылық жағынан да ол маған көмектесті. Мен сурет саламын, ол маған шабыт береді. Фан-клуб тарапынан біз тағы да осындай кештерді ұйымдастыруға жоспарлап отырмыз. Мүмкін олар мұндай ауқымда болмас. Келесі аптада клубта Майклдың әндеріне жасалған ремикстер мен кеш ұйымдастырамыз.
Чисто клубная версия, то есть музыкальные клипы, там ремиксы, танцевальные.
Алтынайдың айтуынша, қазақстандық фан-клубта Майклдың 50 фанаттары бар. Ал табынушыларының саны неше екенін басып айту қиын. Сондай фанаттарының бірі Ақмарал Абдрахова. Ол Майкл Джексонның күйтабақтарын ескі 70-ші жылдар журналдағы Майкл туралы мақалаларды жинайды екен. Тіпті мектептегі бикештеріне Майклдың стилінде тігілген киімдерімен келетінмін дейді.
Я очень люблю Майкл Джексон с маленьких.
Мен Майкл Джексонды кішкене күнімнен бері жақсы көремін. Қазір жасым 17-де. Оның әндері қатты ұнайды. Менің отбасым түгел Майклдың өнеріне тәнті. Егер ол болмағанда менің әпкем біле алмас еді. Ол менің идеалым барлық қырынан. Олар қашанда мен үшін бірінші орында. Оның ишаралары, өзін-өзі ұстауы, мінез-құлығы, адамдармен қарым-қатынас құруы, қарапайымдылығы ұнайды.
Как он умеет общаться, скромный, умеет держаться.
Оның құрбысы Айдана Дайырова да Майклдың табынушысы. Оның репертуарынан бір ән шырқаған Айданы Майклдың өлімі туралы хабарға алғашында сенбедім дейді.
Big ladies don't follow. This is the one.
Маған Майкл Джексон өте қатты ұнайды. Ол керемет адам. Ол сияқты адам бұл дүние жүзінде басқа жоқ. Оның өлең айту, оның дауысы поп-музыканың королі. Өте жақсы адам. Ол өте қатты балаларды жақсы көреді.
Кешке Орда, Азия, Перси, Бакарди, Ерболат Құдайбергенов, Чикаго Роз, Асель, Энхил сынды Қазақстан эстрада әншілері мен топтары қатысты. Олардың барлығы Майкл Джексонның әндерін шырқап оған ұқсатып би биледі. Орда тобының әншісі Беделхан Ерболаттың айтуынша, ордалықтарға Майкл Джексонның тигізген әсері мол. Сол себептен де олар Майклдың өсиетін орындауға бел буған.
Маған ол кісінің бергені өте көп. Майкл Джексон мені сахнаға алып келген кісі. 5 жасымда мен ол кісіні қалай көрдім, бітті. Осыдан бері әлі осылай жүрдім. Мысалы, мен ол кісінің бүткіл және қалай қылығы, өлеңі, биі қатысып сүйсініп, өнеріне, содан әрине халық болғандар көп. Ұзатқымыз келмесек те де, бірақ мектеп сол жақтан. Қалай Майкл Джексон қайтты осы дүниеден, әрине оған арнап және бір кеш өткізсек деген ой болды. И және де үлкен бір мақсат өзі Майклдың өзін және тасап кеткен өсиеті, ол адамға адам көмектесу, әсіресе балаларға. Ол өте жақсы көрді балаларды. Сол себептен де мына кішкентай бала Данияр деген 2 жастағы бала туа тісі енді солай кем кетік болды. И соған және операцияға ақша жағынан көмектесу. Өзімізге деген сондай бір тапсырма қойдық, оны міндетті түрде орындау керек.
Қатерлі ауруға шалдыққан Даниярға жедел түрде 43 мың доллар тұратын операция қажет. Ол қазір Израильде. Кешті ұйымдастырушылар бір ғана осы қайырымдылық кештің барысында қажетті соманы толық жинай алмаса да, Даниярға көмектесетіндеріне сенімді. Концертке дейін 2 сағаттық Майкл Джексон туралы деректі фильм көрсетілді. Сол уақыт аралығында зал лық толды. Осы кешке диджей ретінде шақырылған Нұрлан бұндай құрметке ие болғаныма қуаныштымын дейді. Себебі Майкл Джексон бірнеше буынның қалыптасуына әсер етті дейді.
Что рассказать про Майкла Джексона? Он, я так
Майкл Джексон туралы не айтуға болады? Менің ойымша ол шоу-бизнеске қатысы бар, не жоқ кез келген адамның пірі. Мен өзім музыка адамымын. Менің өмірім мен өнеріме Майкл үлкен ықпал етті және ол әлі де жалғасуда. Тіргезінде де аңыз еді, өмірден қайтса да аңыз болып қала береді. Мен оның әдемі дауысы үшін және жұмысына әнге биге толық беретіндігінен оның әндерін тыңдағанды ұнатамын. Кез келген адам оның жасағанын қайталай алмайды.
Не каждый певец, не каждый исполнитель может совершить то, что он делал.
Ұйымдастырушылар аталмыш кешті қайғыру үшін емес, Майкл Джексонның қалдырған мұрасын тамашалау үшін жасадық дейді. Айта кету керек, поп-музыка королі деген атаққа ие 50 жасар Майкл Джексон Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ауруханасында 26 маусым күні қайтыс болды. Арнайы жазылған бағдарламасы үшін Меруерт Сәрсебай.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Ардактагай эндиги кезекте әлемде орын алган кызыкты жайттар менен таныс болсаңыздар. Тегеранда жыл аяғына дейін ер адамдардың аяқ басуына қатаң тыйым салынған екі жаңа саябақ ашылмақ. Осылайша Иран астанасында әйелдер саябағының саны екі есе артпақшы. Сауалнама барысында оған қатысушылардың 86% әйелдерге арналған жасыл аймақты құруды қолдаған. Келешекте мұндай саябақтарды Тегеранның әрбір ауданында ашу көзделуде. Ал Forbes журналының мәліметтері бойынша бойдақтар үшін Нью-Йорк ақыштағы ең жайлы қала болып танылып отыр. Рейтингіні құрастыруда бойдақ адамдардың саны, олардың өмір сүру жағдайлары, мансаптық және ойын-сауық орындарын таңдау мүмкіндігі есепке алынды. Журналдың мәліметіне қарағанда Нью-Йоркте жалпы тұрғындардың 28% бойдақтар екен. Қалада 35 мың мейрамхана, 745 мұражай және 3,5 мың ішкілік орындар бар. Манхэттендегі бір кісілік пәтерге айына орта есеппен 3,5 мың доллардан астам қаржы жұмсалады. Сонымен қатар журнал экономикалық дағдарыс және жұмыссыздықтардың өсуі бойдақтардың өз сыңарын іздеуіне белсенділігін бәсеңдеткенін атап көрсетті. Бойдақтар үшін жайлы қалалар үштігінде сондай-ақ Бостон мен Чикаго қалалары кірді. Ал жасанды жолмен күнде қыздыруыну қатерлі ісік ауруының пайда болуына басты себептердің бірі көрінеді. Бұл туралы британдық Guardian газеті қатерлі ісік ауруын зерттеу жөніндегі халықаралық агенттіктің зерттеулеріне сілтеме жасап хабарлап отыр. Көптеген дамыған елдерде ультракүлгін сәуле шашатын аспаптарды пайдалану, яғни жасанды жолмен қыздырудың тәжірибесі кең тараған. Бұл әсіресе жас қыздардың айналасатын ісі. Жүргізілген салыстырмалы мета-анализ 30 жасқа дейін солярийді пайдалану тәжірибесі тері меланомасының пайда болу тәуекелін 75% арттыратын көрсетіп отыр деп атап көрсетілді агенттіктің баяндамасында. Осылайша солярий адам үшін қауіпті канцерогенді факторлардың санатында бірінші қатарға шығып, темекі шегу, асбест пен бензиннің булары, газ тәрізді химиялық зат формальдеген және Эйнштейн-Бар вирусы сияқты факторларды кейінге ысырып отыр. Зерттеу мәліметтерімен танысып шыққан Ұлыбритания денсаулық сақтау министрлігі косметикалық мақсаттарда солярийді пайдалануға қатысты өз ұстанымын қайта қарап шығу ниетін мәлім етіп отыр. Британдықтар ең залым, ал даниялықтар ең ақ көңіл еуропалықтар болып шықты. Голд жерсерік телеарнасының тапсырмасы бойынша 72 Point компаниясы жүргізген сауалнаманың мәліметтері осындай. Зерттеудің нәтижесінде анықталғандай, орта есеппен алғанда әр британдық күніне 4 рет ашу шақырады екен, ал даниялықтар 10 күнде 1 рет ашуға ерік беретін көрінеді. Ең қызу қанды саналатын итальяндықтар 2 күнде 7 рет ашуланса, француз күніне 3 реттен, немістер 2 күнде шамамен 5 реттен қабақтарын түйетін көрінеді. Ал ашуланудың себептеріне келетін болсақ, британдықтарды олардың алдын орап кезектен тыс бір жерге өтіп кеткісі келетіндер көп қынжылтады екен. Ал екінші орындағы фактор жолдардағы тығындар, үшінші орында дүкендердегі төмен сервис көрінеді. Итальяндықтарды икемсіз жүргізушілер, француздарды мейрамханалардағы сапасыз тамақ пен төмен сервис ашуландырады екен.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattiq.org.
Әуеде жастардың толқыны. Достар, егерде сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі болсаңыздар, жас толқында көңіл толқыны атты айдардың бар екендігін білер боларсыздар. Ал қатарымызға енді ғана қосылған тыңдармандарға айта кетейін, аталмыш айдарларымызда кез келген жас өздерінің немесе өзінің сүйіп оқитын ақындарының туындыларын оқып бере алатын мүмкіндіктері бар. Енді міне кезекті поэзияға жаны жақын жастарға берсек. Алғашқы болып сөз кезегін Алматыдағы Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті журналистика бөлімінің студенті Жарқын Сәленұлын тыңдап көрсек.
Яллам шапағаттан айырылмағын, десімді делбелерге қайырылмағын, заман деген адамда барлық күна, күнің десін жоқ Аллам айыңда мін. Тілдейміз кейді өзіңді күйіп кетіп, басқыс түссе меңзейміз биіктетіп, шапағатты сыйлаған ұлы Аллам махаббатқа жол аштық сүйіп бекіп. Кейді алдына тым көзсіз болжаймыз ба, болашаққа балашып сарнаймыз да, баста байлық төрт мүшө денинин сабы кирип дарыгып я аллам кол жайгызба байлык жайлы көп китеп парактадым кабылдадым күмәнсиз жаннат барын үлкен байлык иман кой санадагы сол байлыктан айырма жаратканым.
Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі жас толқын өз мәресіне жетті. Өздеріңіздің бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар, достар.